Vrijeme je za razgovor. Važni ljudi, ključne teme, pitanja od javnog interesa. Donosimo provjerene informacije i otvoren dijalog, jer istina zaslužuje prostor. Uređuje i vodi Admir Kadrić.
Poštovani slušaoci, u emisiji Vrijeme za razgovor, koja je u svom standardnom terminu ponedjeljkom, tako i danas, a čini nam se da je pravo vrijeme za razgovor o situaciji u obrazovanju Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine iz više aspekata. Prije svega zakonodavno se tu značajne stvari pomjeraju, operativno se radi, rekao bi kvalitetno jako, a ima i infrastrukturnih projekata koji su pri samom kraju ili su već završeni. To je šlagort o kome ćemo razgovarati dakako s prvim čovjekom odjeljenja za obrazovanje vlade Brčkog distrikta, Senadom Osmanovićem. Gospodine Osmanoviću, prije svega dobrodošli u Radio Brčko, hvala vam što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce i dobar dan.
Pozdrav vama, gospodine Kadrić, pozdrav svim slušalcima Radio Brčkog.
Ono što sam rekao na početku, gospodine Osmanoviću, odnosno malo prije, jesu teme o kojima generalno želimo razgovarati u ovoj emisiji, ali čini mi se najaktuelnije ono što se dešava kad je zakonodavni segment u pitanju i odjeljenje za obrazovanje. Na nedavnoj sjednici Skupštine bilo je pa donekle i polemičkih tonova kad je riječ o zakonu o visokom obrazovanju, dopu nama izmjenama u aspektu privatnih univerziteta, akademija i tako dalje.
Da, sjednice Skupštine su prošle na način na koji su prošle. Odjeljenje za obrazovanje je postupalo u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima koje su na snazi. Kada je riječ o visokoškolskim ustanovama u distriktu, one imaju pravo da predaju određene zahtjeve. Odjeljenje za obrazovanje formiralo komisije na način na koji je zakon to predviđa. Komisije su kazale svoje, vlada je to podržala, skupština također, tako da ti disonantni tonovi koji jesu izazvali određenu medijsku pažnju, mislim da nije dobro ni za distrikt, ni za kompletnu gledanje na visoko obrazovanje, jer je odjeljenje za obrazovanje u proteklom periodu uistinu radilo mnogo kada je riječ o ustrojstvu visokog obrazovanja na području distrikta. Ponavljam, imamo najrigidnije, najstrožije pravilnike kada je riječ o osnivanju univerziteta, njihovim provjerama. Također morate znati da privatni univerziteti podliježu faktički troma kontrolama od strane odjeljenja za obrazovanje koje vrši upravne nadzore, od strane inspektorata Brčkog distrikta i posredno od Agencije za visoko obrazovanje i provjeru kvaliteta Bosne i Hercegovine. Tako da, kada je riječ o tom segmentu, on je na području Brčkog distrikta jako dobro uređen. Naravno, postoje vrijeme, mjesto i način i za poboljšanje istog, naravno, i na privatnim univerzitetima je koliko će oni podizati svoj kvalitet nastave, a na nama je da kontrolišemo.
Da, Prirodna akademija je slučajno bila u fokusu kroz davanje još nekih ovlaštenja u proširenju kapaciteta i programskih elemenata za studente. Vi ste tu također dali apsolutnu podršku.
Pa apsolutno, vidite, da bi se proširila djelatnost bilo kog univerziteta u bilo kom segmentu, odjeljenje za obrazovanje mora provesti određene procedure. Te procedure se sastoji iz toga da prvo imenujemo komisiju stručnjaka. Ta komisija stručnjaka dolazi iz HEI, državne agencije, i oni daju svoje mišljenje. Njihovo negativno mišljenje bi zaustavilo sve procese. Međutim, ljudi koji su iz te struke dali su apsolutnu podršku o ispunjavanju uslova. Kasnije se o tome očitovala vlada. Ja moram napomenuti da u našoj skupštini postoji i 5 ljekara koji od 31 zastupnika, 5 su ljekari koji nisu apsolutno kazali ni jednu negativnu riječ o svemu tome, jer vjerovatno se više razumiju nego prosječan.
Aludiralo se na medicinske segmente, odnosno taj dio pri akademiji.
Čak neki su ljekari i u poziciji, pa ni tu nije bilo razlike. Tako da je to jedan proces koji će u narednom periodu i da ga naravno apsolutno kontrolišemo i da vodimo računa da sve te ustanove rade u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.
Da, i u tom smislu odjeljenje vaše, gospodine Osmanoviću, i kroz ovaj zakon dobilo je jače ingerencije, rekao bi, mogućnosti da još više ima uvida u situaciju i da blagovremeno može intervenisati kod svih eventualnih nejasnoća.
Apsolutno, odjeljenje za obrazovanje radi punim kapacitetima kad je riječ o visokom obrazovanju. Sada su i proceduri upravni nadzori nad Evropskim univerzitetom. Završili smo ga, izdali rješenje, očekujemo da postupe po tom rješenju. Na internacionalnom je također u procesu upravni nadzor, na Prirodnoj akademiji, nakon što završim, idemo i tamo bez oklijevanja, bez ikakvog ustezanja, jednostavno svi oni koji radi na području distrikta moraju da poštuju zakon.
Ovo je segment kad su privatni univerziteti u pitanju. Kroz ovaj zakon o visokom obrazovanju, izmjenama i dopunama, omogućeno je javnim univerzitetima, fakultetima, evo ja ću reći direktno ekonomskom fakultetu, recimo u Brčkom, da prvi put može zvanično aplicirati za budžetska sredstva. Čini mi se da je to jedan pomak. Ukoliko želimo privatni univerziteti izjednačiti, onda to čini mi se da je dobar pomak i kad su javni univerziteti u pitanju.
Pa evo, izašao se u susret, odnosno pojedini zastupnici su željeli i tu mogućnost da pomognu ekonomskom fakultetu, Brčanskom ekonomskom fakultetu, odnosno ekonomskom fakultetu Istočnog Sarajeva. Izmjenama dopunama tog zakona omogućeno je da se i tom univerzitetu, odnosno fakultetu poslovnoj jedinici doznače određena sredstva koja naravno neće biti budžetski obavezna svake godine, nego evo kada imaju određene potrebe i zahtjeva za koje skupština procijeni da su opravdani, stvorena je zakonska mogućnost da se i njemu može pomoći.
Da, ovdje je što se ovog zakona tiče stvar sasvim jasna i očekuju se evo i rezultati ovog upravnog nadzora i svega što provodi vaše odjeljenje. Ono što slijedi za odjeljenje u zakonodavnom smislu, to su izmjene i dopune zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, tačka dnevnog reda koja je, čini mi se, već spremna za naredno skupštinsko zasjedanje u srijedu za dan dva, rekao.
Upravo na narednoj sjednici Skupštine postoje izmjene dopune zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju. Prije svega radi se o jednom broju radnika koji godinama tužbama dobijaju pred osnovnom, odnosno apelacionim sudom da su zakinuti za plate. To će se izmjenama i dopunama zakona ispraviti. Ti ljudi više neće faktički morati tužiti, nego će svoje plate dobijati redovno.
Po kojoj osnovi su oni to tužili? Oprosti.
Na osnovu istih i sličnih poslova koje obavljaju u školama. I evo, nakon godina tužbi mijenja se zakon i više apsolutno neće morati tužiti. Također određene administrativne stvari kada je riječ o dostavnicama prilikom konkursa smanjujemo i taj dio, više će se, rećemo, digitalno obavještavati nego kao do sada kada su bile u procesu dostavnice i procedure su bile daleko, daleko duže.
U ovom zakonu, koliko sam ja uspio dobro vidjeti prijedlog izmjena i dopuna, predlaže se i da pedagoška institucija preraste u javnu ustanovu, ako sam ja dobro iščitao te segmente.
Pa otvara se mogućnost kada će se to desiti i da li će se to desiti, to je jedno šire pitanje vezano i za javne ustanove na području Brčkog distrikta, kada će distrikt smoći snage da na drugi način ustroji školstvo u distriktu, jer poznato je svima da apsolutno postoje škole koje trebalo imati svoju matičnost, međutim evo zbog naše specifičnosti kakva ona jeste, ona i dalje postoje, mada vjerujem da vrijeme koje pred nama slijedi, da ćemo smoći snage i riješiti i taj problem u smislu i da će te škole biti daleko efikasnije nego što je danas jesu.
Da, to ide ka tome da škole budu javne ustanove, odnosno da kao i sva preduzeća imaju menadžment, imaju direktora, rukovodstvo, dobiju doznačena budžetska sredstva ako su ona neophodna, ali sa svim ostalim oni operativno upravljaju, jesam li to dobro?
Apsolutno, apsolutno na taj način. Međutim, zbog veličina škola koje danas one jesu u distriktu, kažem, postoje tri škole koje imaju 33 đaka. ukupno. Postoje 6 škola, ima manje od 300 đaka, a zasebne su škole, što svakako ne ispunjava pedagoške standarde i u tom smislu bi bilo ekonomski neopravdano također. Prema podacima, doduše nezvaničnim, prva osnovna škola je najveća škola u Bosni i Hercegovini po broju đaka, oko 1600 učenika ima. Tako da su sve te stvari koje moraju proći jednu detaljnu analizu i doći do jednog kvalitetnog rješenja koje će zadovoljiti sve aktere, odnosno političke vlasti u distriktu.
Prije nego što se vratimo na tu temu, ona je jako značajna, gospodine Osmanoviću, kad je pedagoška institucija u pitanju, znamo gdje je ona smještena i znamo da je oni koji su u trećoj osnovnoj školi, roditelji traže izmještanje zbog ulaska, kažu, nekontrolisanog, nepoželjnih lica i tako dalje i tako dalje. Dokle se s tim stiglo, jer znam da su roditelji vrlo ozbiljno to tražili, vaš prethodnik je obećao da će to biti riješeno, imali tu pomaka, pa ćemo se vratiti na značajnu priču o mreži škola.
Kada je riječ o 3 podeljenja koja funkcionišu u trećoj osnovnoj školi, odjeljenje za obrazovanje je dobilo odlukom gradonačelnika prostorije na području nekadašnjeg Šipada, već u ovom budžetu smo planirali i određena sredstva, zato imamo idejno rješenje, ja očekujem da će bar dio, ako ne i svi, do početka naredne školske godine biti iseljeni iz treće osnovne škole, kako bi treća osnovna škola dobila više prostora i vjerovatno smanjila frekvenciju, ne samo ljudi koji dolaze sa strane, nego i smanjila broj sati koji, kada je otvorena, vjerovatno bi mogli smjestiti sve učenike u jednu ili eventualno jednu i po smjenu, tako da bi se tu određeni energenti štedili, a učenicima bi svakako bilo funkcionalnije obrazovanje.
Da, gospodine Osmanoviću, koji je okvirni budžet u ovom smislu kad je riječ o adaptiranju prostora Šipada? Pretpostavljam da je to onaj dio koji je nekada koristio inspektorat, tako da je donekle to prilagođeno za administrativne poslove, ali znam da je bilo veliki problema sa grijanjem i tako dalje i tako dalje.
Upravo tako, ima izdvojeni 160.000 konvertibilnih maraka, nadam se da će to biti dovoljno, ukoliko ne bude morat ćemo evo u rebalansu planirati još dodatnih sredstava. Određeni prostori su, ajmo reći, skoro pa u funkciji, još dodatna mala adaptacija bi mogla poslužiti da bar dio iz treće osnovne škole prebacimo što u skorije vrijeme, a nadam se evo do početka nove školske godine da ćemo uspjeti možda i riješiti sad taj proces.
Rekoh da ćemo se vratiti na vrlo važnu problematiku mreže osnovnih škola. Prije svega, to je pitanje koje od postanka distrikta muči odjeljenje za obrazovanje, uslovno rečeno. Jer sjećam se, još i supervizor i njegov zamjenik, gospodin Gerhard Zonheim, su predlagali da neke škole koji nemaju dovoljan broj učenika budu zatvorene, odnosno prebace se učenici i tako dalje i tako dalje. I sad smo vrlo blizu toga da neke škole, evo pomenuli ste to, neće sigurno moći biti javne ustanove i kad bi to došlo. Kako je stanje s mrežom škola?
Pa kada je riječ o samim objektima, ja generalno nisam stava da treba bilo koji objekat zatvoriti. U smislu da učenici ne pohađaju te objekte, te škole. Ali njihovu matičnost svakako treba razgovarati o tom statusu i vjerujem da se tu može postići jedan kvalitetan kompromis koji bi značajno doprinio osamostaljenju tih škola generalno i jednom drugačijem ustrojstvu. Plus toga ide i zakon o javnoj upravi koji malo drugačije tretira i nastavno osoblje, tako da će to biti povezani procesi.
Kad je riječ o odjeljenju za obrazovanje, to je jedno od najkompleksnijih odjeljenja u vladi Brčko distrikta. Ukoliko ja dobro baratam podacima, negdje oko 1000 zaposlenih, čak i nešto više sad, što pod ugovorima, što u stalnom zaposlenju, je u ovom odjeljenju. Nimalo nije lako organizovati taj posao i u tom smislu i kadrovske poteškoće se pojavljuju naročito pri početku neke školske godine, nedovoljan broj stručnih kadrova i tako dalje. Kako vam se taj segment čini? Jer ja ću podsjetiti za one koji ne znaju, gospodin Osmanović je drugi put šef ovog odjeljenja i iz tog aspekta i kao prosvetni radnik ima šta reći, pretpostavljam.
Kada je riječ o kadrovskim rješenjima, odjeljenje za obrazovanje ima 1240 budžetskih mjesta, plus naravno ljudi koji još rade po privremenim i povremenim poslovima. i dalje negdje na 1300 i možda nešto više. Kad je reč o popunjavanju tih radnih mjesta, evo u toku je još jedan konkurs, do čim se okonča ova konkursna procedura, raspisat ćemo još jedan, tako da ćemo školsku godinu apsolutno dočekati spremno. Moram podsjetiti da smo u proteklom periodu primili značajan broj asistenata i da oni danas imaju daleko povoljni položaj nego su imali. Naravno, nije to dovoljno i načine obrazovanja djece sa poteškoćama u razvoju ćemo svakako se pozabaviti dodatno. Vlada je opredeljenja da radi Centar za mentalno zdravlje koji će biti na usluzi toj populaciji, ali to je jedan duži proces. Ono što ja mogu kazati iz svoje nadležnosti da ćemo se tim problemima apsolutno posvijeti sa maksimalnom osjetljivošću.
Da, ovdje je također značajno reći da nastojite i u segmentu predškolskog obrazovanja postizati pomake. Evo, doći ćemo do segmenta infrastrukturnog koje vaše odjeljenje je u prošloj, pa evo i početkom ove godine spremno učiniti, ali ste i kadrovski, kad je riječ o predškolskom obrazovanju, obdaništima, ojačali, obezbijedili i povlastice roditeljima kad je riječ o privatnim obdaništima, odnosno sufinansiranju. Neki se žale da to nije baš puno pomoglo roditeljima, više pomoglo ustanovama, ali vi ste imali, vjerujem, najbolju namjeru.
Kada je riječ o predškolskom obrazovanju je jedan poseban segment obrazovanja, izuzetno važan za odrastanje i za obrazovanje kompletne ličnosti. Opredjeljenje vlade i distrikta jeste da omogućimo svim predškolcima mogućnost njihovim roditeljima da pohađaju predškolske ustanove. U tom smislu, odjeljenje za obrazovanje u svojoj režiji radi dva obdaništa plus javni poslovi rade jedno. Kada je riječ o ovim obdaništima, objektima koje vodimo mi, očekujem do kraja avgusta da radovi se okončaju, druga faza, a paralelno s tim, evo, radim na raspisivanju tendera za opremu i okoliko nas u nekim idealnim uslovima posluže sve te zakonske procedure, možda bi mogli i do septembra, ako ne do septembra, bar do nove godine, jedno bar od tih obdaništa otvoriti. S druge strane, u budžetu za ovu godinu planirali smo subvencije za roditelje čija djeca pohađaju privatne vrtiće. Javni poziv je objavljen i cijena u privatnim vrtićima po javnom pozivu faktički od 1. aprila će biti ista kao i u javnim vrtićima, odnosno 150 konvertibilnih maraka za vrtićke grupe i 180 za jasličke grupe, što je svakako direktna pomoć roditeljima i mališani koji pohađaju, odnosno njihovi roditelji će svakako to osjetiti.
Kad smo kod ovog segmenta, vrlo je značajno i tu imati kvalitetnu kadrovsku popunu. Rekao ste, evo, jedno obdanište sigurno će biti otvoreno do kraja godine, to je gotovo 100%, drugo se priprema i tako dalje. Kad će ići popuna i na koji način razmišljate o popuni kadrova u ovom, rekao bi, vrlo osjetljivom segmentu kad je obrazovanje u pitanju, a naročito spoznaja dječaka i djevojčica, mališani šana u rad, u zajednici i učenje. To su njihovi prvi susreti s grupama, rekao.
Pa evo, već u ovom rebalansu mi smo planirali radna mjesta za te objekte, odnosno za obdaništa, i evo, u skladu sa dinamikom radova, tako ćemo i popunjavati ta radna mjesta.
Ima li neki izračun koliko bi to mjesta trebalo biti?
Pa s obzirom da dva vrtića će primiti oko 200 mališana, po pedagoškim standardima zna se koliko ide vaspitača, koliko medicinskih sestara, koliko čistača, koliko domara, koliko serviti, kuhara, tako je. Plus toga dodatno ćemo budžetirati i potrebe za logopedom dodatnim i oligofrenologom u javnoj ustanovi Naša djeca obdanište.
E sad, kad govorimo i o ovim obdaništima, odjeljenje za obrazovanje je jedno koje od odjeljenja u vladi koje je vrlo ekspeditivno provodilo projekte jačanja infrastrukture u kompletnom obrazovnom sistemu na području distrikta. Ljudi najviše vole kad vide novo otvorenu zgradu škole, novo otvorenu salu za fizkulturu, odnosno za izvođenje nastavnog procesa, i svakako vole kad osjete to njihova djeca kroz bolje uslove za učenje i usavršavanje.
Pa evo, kada je riječ o tome, u protekloj godini 25. odjeljenje za obrazovanje je raspisao negdje oko 7 miliona kapitalnog budžeta i vodeći smo u vladi distrikta i to se vidi i na terenu, od izgradnje ta pomenuta dva obdaništa, također dva igrališta za mališane u 3. osnovnoj školi, odnosno centralnoj područnoj školi Grbavica, fiskulturna dvorana, poljoprivredne medicinske škole. Evo, u četvrtak mogu najaviti da ću sa gradonačelnikom obići jer su radovi gotovi. U narednom periodu će biti i tehnički prijem i konačno puštena u funkcionalno u rad, tu je nabavljena i kompletna sportska oprema, također u sali tehničke škole smo uspjeli zamijeniti parket i staviti ga na jedan visoki nivo. U prvoj osnovnoj školi, na primjer, ugrađena je rampa za djecu,
osobe koja, sa invaliditetom,
osobe sa invaliditetom da mogu evo nesmetano i olakšano kretati se sa prvog na drugi sprat, na treći i tako dalje.
Da, svakako da je tu dosta posla, imajući u vidu i ova obdaništa koja smo pomenuli.
Pa apsolutno jeste, projekti su više milijonski, kamen temeljac za fiskulturnu dvoranu poljoprivredne i medicinske škole još u prošlom mandatu, sadašnji gradonačelnik i ja smo položili kamen temeljac, to je činim se bio 2020. u onom periodu COVID-a, evo tek sada se završava, to je nekih 6 godina, nažalost jako, jako sporo, evo vratili smo se da to završi.
Da, kad je riječ o jednom vrlo važnom segmentu, gospodine Osmanoviću, rekao bih nekoliko rečenica, ako dozvolite, odnosno postavio nekoliko pitanja, i kad je riječ o vršnjačkom nasilju. Ono je problem koji nije samo vezan za obrazovanje, ali je uočljiv najviše u onom dijelu kad se tiče osnovnog obrazovanja, odnosno kad je riječ o obrazovnom sistemu u distriktu, pa evo možemo reći i u srednjim školama.
Pa kada je riječ o vršnjačkom nasilju, nažalost ono postoji. Mi ga ne ignorišemo, nego ga rešavamo, preveniramo koliko se to da. Naše škole su sa stručnim timovima jako osposobljene. Činjenica jeste da se od vremena do vremena pojave incidentne situacije koje pokušavamo riješiti na najbezbolniji način. Svakako se rade i dodatne preventivne radnje. To vršnjačko nasilje jeste pojedinačni i, ajmo reći, slučaje koji se ne dešavaju jako često, oni su daleko manji u odnosu na prosjek u Bosni i Hercegovini.
Da, ovdje bi još jednu stvar pomenuo koja je usko vezana, to je onaj policajac u zajednici, policajac, školski policajac, tu imate odličnu suradnju, rekao bi, s policijom Brčkog distrikta. Kako procjenjujete, može li se ta suradnja ipak podići na jedan viši i kvalitetni nivo? Pretpostavljam da uvijek može biti bolje, ali generalno ima li tu nekih planova?
Pa, apsolutno ima. Saradnja postoji, ona je na jednom zavidnom nivou, naravno da može biti i bolja u narednom periodu, i nadzorne sisteme koji postoje već ćemo staviti na veću razinu, kamerama ćemo pokriti detaljno svaki prostor, svako školsko dvorište, kako bi i psihološki utjecali na to da svaki počinitelj vršnjačkog nasilja će biti evidentiran i otkriven, odnosno da će se prema njemu provesti procedure, određene procedure koje to zakoni predviđaju. Kada je riječ o saradnji sa policijom distrikta, sa njima imamo jako dobru saradnju i naravno vjerovatno se može izići na neki veći nivo, ali evo za sada je ona na jako korektnom nivou.
Da, ovdje da pojasnimo za slušaoce da praktično škola ima ingerencije i kad je vršnjačko nasilje u pitanju u okviru svog dvorišta, odnosno onda gdje djeca borave dok su na odmoru u krugu škole. Za ostalo, nadležnost treba da preuzmu drugi organi, od centara za socijalni rad preko policije, roditelja svakako ili prije svega roditelja i tako dalje.
Pa kada je riječ i o toj saradnji, činjenica jeste da su učenici dok su u školi, u školskom dvorištu pod nadležnostima obrazovnih vlasti, nakon završetka nastave nemamo više, ne možemo pružiti ni zaštitu ni potporu. Međutim, ono što radimo jeste saradnja i sa roditeljima i sa lokalnom zajednicom, tako da ima tu evidentnih pomaka u toj saradnji. Sama činjenica kaže da smo bolji u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine, daje nam nekakav vjetar u leđa da nastavimo sa tim poslovima. Naravno, odgoj se najviše nosi iz kuće, u školama se to oblikuje. Saradnja sa roditeljima mora biti na jednom visokom nivou, ona jeste u najvećoj mjeri, kažem, postoje incidentne situacije, ali su one rijetke i manje u prosjeku odnosno ostatak Bosne i Hercegovine.
Kad smo kod te saradnje sa roditeljima, vijeće roditelja u svim školama funkcioniše. Kad je taj segment u pitanju, predsjednici vijeća roditelja okupljaju roditelje, drže se sastanci. Koliko ste zadovoljni tom saradnjom, jer neka vijeća roditelja su izuzetno aktivna, druga nešto manje, objektivno ima i razloga da tako bude od škole do škole. Kako gledate generalno na to, kako na to gleda menadžment škola, bar ono što do vas dopire?
Tačno ste kazali da su negdje vijeća roditelja aktivni, a negdje manje aktivni, međutim ono što je bitno jeste da funkcionišu, da roditelji imaju mogućnost i kreiranja politika u samim školama. Istini za volju, ima škola, odnosno vijeća roditelja koji su aktivni u učestvuju i tu se vide određeni pomaci kada je riječ i o standardima, uspjesima, opremanju školskih objekata i svemu onome što čini obrazovnu ustanovu obrazovnom. Ustanovom. 21. vijek jednostavno u odgoju djece moramo svi učestvovati na jedan ravnopravan način.
Kad smo već kod vijeća roditelja, ja ću se još malo vratiti na jednu temu koja mi se čini značajnom, a vijeće roditelja, recimo, 5. osnovne škole je dosta insistiralo na tome. To je popuna asistenata u nastavi. U 5. osnovnoj školi to je ponajteže bilo organizovati. Još uvijek, koliko znam, nisu baš najzadovoljniji. Tvrde da nije primljeno još dovoljno ljudi, da je puno da rade. Jedan asistent s dva učenika, kamoli s tri, što se ponekad i dešava. Kako vidite, evo i taj segment, da ga ne zaboravimo pomenuti, jer je to na neki način i aspekt vijeća roditelja koji tu stavlja, kako ste rekli, s pravom ili iskoristi svoju mogućnost da stavlja primjedbe, prijedloge i sugesti.
Kada je riječ o 5. osnovnoj školi, u 5. osnovnu školu primljeno je, čini mi se, 8 asistenata na neodređeno vrijeme. Nažalost, potrebe jesu veće nego od tog broja i ostatak je popunjen ljudima sa privremenim povremenim poslovima. Teško odrediti i tačan broj ljudi koji za svaku školsku godinu treba. Ono što je još specifično za 5. osnovnu školu jeste da očekujemo kompletnu rekonstrukciju centralnog grijanja. Imali ste priliku vidjeti na početku drugog polugodišta stanovite probleme. Ugovor o rekonstrukciji je potpisan i evo čim se završi ova grejna sezona očekujemo da izvođač uđe u posao i da narednu grejnu sezonu dočekamo spremne.
Generalno, kad su asistenti u nastavi u pitanju, gospodine Osmanoviću, sigurno da ćete pratiti šta se dešava i u ovoj i narednoj godini i vjerujem pokušati da sve još bolje organizujete, pa ako bude potrebno primite i dodatne asistente.
Pa postoje određeni zahtjev, kažem, to ćemo razmatrati i vjerovatno mogu i najaviti da će se određeni broj asistenata još primiti, ne samo po ovom konkursu, jer nažalost potrebe jesu takve kakve jesu, a ulaganje u djecu i ulaganje u budućnosti i ono apsolutno nema cijene.
Da, gospodine Osmanović, evo više od pola sata već razgovaramo. Čini mi se da smo bar dotakli neke od tema koje su značajne. Imali možda ponešto što nismo dotakli, a da biste vi željeli reći prije nego što krenemo u sam završnicu, odnosno odjavu emisije?
Pa evo, mogu najaviti raspisivanje javnog poziva za dodjelu stipendija za narednu akademsku godinu na sjednici vlade, odnosno nastavak sjednice vlade su tačke koje će nam omogućiti da raspišemo javni poziv za nekih 288 studenata koji će imati mogućnost apliciranja za te stipendije. Također najaviti plan upisa u srednje škole, najaviti jednokratne pomoći za maturante. To su neki procesi koji će se u odjeljenju za obrazovanje odvijati u narednom periodu. Također vrši se evidentiranje i priprema nastavu u predškolskim ustanovama po procedurama, odnosno intervalima kako smo i zamislili. Nakon toga ide upis u prvi razred osnovnih škola, testiranje prvačića i evo po informacijama koje imamo nakon 9 godina prvi puta će ući u osnovne škole distrikta više učenika nego što će iz njih izaći, što je svakako pozitivna vijest i pozitivan trend.
Nema boljeg šlagorta nego da time završimo emisiju. Gospodine Osmanoviću, evo možda vama još prilika da uputite neku poruku nastavnom osoblju, roditeljima, djeci i svakako da kažete, pretpostavljam da je odjeljenje otvoreno za sve njih, da prima pozitivne i one druge sugestije, negativne ako treba, kako bi cijeli proces bio unaprijeđen.
Pa odgoj učenika svima nama u odgojnom procesu mora biti prioritet i jedina nit vodilja koja treba da nas vodi s ove strane odjeljenja. Odjeljenje će pokušati da kada je riječ o infrastrukturi, kadrovskim potrebama, to maksimalno zadovoljimo. S druge strane, roditelji također imaju svoju ulogu u odgoju svoje djece i to je jedan zajednički proces koji ćemo, nadam se, evo, voditi uspješno i ono moram kazati evo i čestitati učenicima prve osnovne škole, odnosno učenicama na osvojenom drugom mjestu na malim olimpijskim igrama. Evo, to smo zaboravili, to je jedna novina ove školske godine. Evo i s proljeća idu dalja školska takmičenja. Uspjeli smo ostvariti saradnju sa Pedagoškim zavodom Tuzla, Pedagoškim zavodom Republike Srpske i naši učenici iz pojedinih predmeta imat će priliku se takmičiti i na tim nivoima.
Da, u svakom slučaju, pred odjeljenjem i svim zaposlenim u odjeljenju pune su ruke posla i tokom 2026.
Apsolutno jeste, jer ide proces kurikularne reforme, očekujemo već narednog mjeseca i obuku za nastavno osoblje. U saradnji sa OSC-om također radimo na zakonskoj regulativi motiv za uvođenje eksterne mature, imamo stanovitih zakonskih prepreka koje ćemo, evo, prevazilazimo u hodu i vjerovatno će biti tu potrebne određene izmjene. Moram kazati da Odjeljenje za obrazovanje aktivno radi na donošenju novog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i sve su to također i novi zakon o visokom obrazovanju i u proceduri. Kada je riječ o zakonskoj toj aktivnosti, ona je u Odjeljenju na jednom izrazito visokom nivou.
Biće povoda za još razgovora na ovu temu s vama, gospodine Osmanoviću. Za ovaj put velika zahvalnost što ste odvojili vrijeme i prostor za slušaoce Radio Brčko.
Apsolutno da će biti. Evo, ja se zahvaljujem vama i još jedan topao ili pozdrav proljetni za sve slušalce Radio Brčkog.
Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Razgovor s povodom. Čuli ste to, vjerujem, gost nam je bio Senad Osmanović, prvi čovjek odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade. Uz zahvalnost za pažnju, ostaje da kažem da je moje ime Admir Kadrić i preporučujem ostanite i dalje na talasima Radio Brčkog, jer tu smo radi vas.
Vrijeme je za razgovor. Važni ljudi, ključne teme, pitanja od javnog interesa. Donosimo provjerene informacije i otvoren dijalog, jer istina zaslužuje prostor. Uređuje i vodi Admir Kadrić.